Wel heno, dwi am drafod pwnc arbennig. A mi ddechreuwn ni efo Diarhebion, penod 9 ac adnod 10. Llyfr y Diarhebion, penod 9 ac adnod 10. Ofn yr arglwydd yw dechreuad doethineb, yw dechrau doethineb, ac adnabod y sanctaidd yw deall. Ofn yr arglwydd. Bythefnos yn ôl ar nos Sul, o'n i yn sôn am garu Duw. Sa ddim byd yn fwy pwysig na'n bod ni yn caru Duw. A mae cariad yn rhywbeth mewnol yn dydi, rhywbeth yn calon ni, agwedd yn calon tuag at Dduw. Nid peth ar y tu allan ydi Cristnogaeth. Rhywbeth sydd yn gorfod digwydd yn calon ni. A o'n i'n sôn, mae un ffordd allwch chi ddiffinio Cristian ydi bod yn rhywun sy'n caru Duw. Da ni'n gallu adnabod Cristian fel un sydd yn caru Duw. A nid unrhyw Duw, ond Duw'r Beibl, sydd wedi gweithredu'n Iesu Grist i'n cymodi ni efo fo i hynna'n. Da ni'n caru Duw. Mae'r Beibl hefyd yn sôn am y Cristian fel un sydd yn ofni Duw. Mi fydde pobl arfer sôn yn Saesneg am ambell un, he's a God-fearing man, she's a God-fearing woman. Rhywun sydd yn ofni Duw. Sut mae hyn yn gweithio? Ydy ofn a chariad yn gallu mynd efo'i gilydd? Mae Ioan yn deud rhywbeth fel hyn. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Felly, ond ydy ofn yn rhywbeth na ddylen ni ddim fod yn teimlo mewn unrhyw ffordd. Ac eto, yn y Beibl, mae yna lawer iawn o gyfeiriadau at ofn i Duw. Yn Llyfr yr Actau, er enghraifft. Mi oedd yr eglwys wedi bod yn mynd trwy gyfnod anodd iawn. Lot o broblemau ac yn y blaen yn Jerusalem. A wedyn mi dawelodd pethau. Un o'r problemau oedd yr eglwys yn wynebu oedd rhyw greadur o'r enw Saul o Tarsus oedd yn creu pob math o anawserau. A wedyn dyma Saul yn cael troedigaeth. A dyma fo'n dod yn lle i fod yn elin i'r eglwys oedd o'n gyfaill ac yn pregethu. A fel hyn mae'n deud, yn Actau penod 9, oedd yr eglwys yn nawr trwy holl Judea a Galilea a Samaria yn cael heddwch. Amser y dawelw, amser o heddwch. Gret, roedd yn cryfhau. A thrwy rodio yn ofn yr arglwydd. Ac yn ei ddanwch yr ysbryd glân yn mynd ar gynnydd. A Paul, sgrifennu at y Corinthiad, mae o yn deud rhywbeth fel hyn, o wybod beth yw ofn yr arglwydd. Rydym yn perswadio pobl. Felly, nid rhywbeth yw'r hen testament ydy ofn Duw a cariad Duw i'r testament newydd. Mae ofn Duw i weld yn y testament newydd. Ac yn y llythyr at yr Hebreaid, da ni hyd yn clywed fod Iesu wedi ofni Duw. Yn y Hebreaid 5, adnod 7, fe gafodd Iesu i'w rando o achos ei barchedig ofn. Felly mae rai bod yna rhyw fath ofn sydd yn briodol, sydd yn mynd ochr yn ochr a charu Duw, yn gwbl gyson a charu Duw. Oherwydd, er bod ni'n aml yn meddwl am ofn fel rhywbeth negyddol, mae ofn yn gallu bod yn beth gwerthfawr iawn. Os dwi'n cerdded ar hyd y lôn ac yn sydyn dwi'n gael rhyw gar yn dod tuag ata i mynd ochr i ochr fel yna, dwi'n ofni, a mae'r ofn yn gwneud i fi neidio ar ben wal neu trio mynd allan o'r ffordd, a dwi'n saff. Mae ofn fano beth da. Neu falle, yn fwy pwysig os ydych chi'n riant efo plant. A mae'ch ofn yn golygu bod chi'n gwylio dros eich plant ac ydych chi eisiau hamddiffyn nhw, ydych chi eisiau gwarchod nhw. Ydych chi'n gwylio be maen nhw'n fita, ble maen nhw'n mynd, sut ydych chi'n ei magu nhw. Mae ofn yn beth positif fane sydd yn cadw rhywun yn ddiogel ac yn gwneud i rhywun gymeryd y llwybr cywir. Felly, gadwch chi'n feddwl chydig bach am hwn. Yn gynta, mae yna ofn sydd yn anghywir. Mae yna ofn sydd yn anghywir. Dych chi'n gwybod pa orchymyn ydy'r un mwyaf cyffredin, yr un sydd yn digwydd fwyaf yn y Beibl? Dyswn i'n gofyn i chi pa orchymyn ydy'r un sydd yn dod fyny'n fwyaf aml? Nac ofn na. Dim rhaid i ti garu Duw, nid y bydd hewch i'r gyfraith, nid credwch yr efengyl, ond nac ofn ni, nac ofnwch, peidiwch ag ofni. Mewn rhyw ffurf, dyna y gorchymyn sydd yn dod yn fwyaf aml. Dio'n byd i wneud ag y bydd hau Duw neu caru Duw neu addoli Duw. Droion o enau Duw i hunan, yna mae'n dod o enau i angylion a weithiau o enau y proffwydi. Be di'r pethau sydd yn peri ni bryderu? Gawn ni roi o fel yna. Achos mae hwnna yn ofn anghywir, y pryder yma, da ni'n teimlo yn aml. Amgylchiadau. Sut mae pethau mynd i fod arno ni yn amgylchiadau ni? Be sy'n digwydd i ni? Mae'r arglwydd yn deud yn glir yn y bregeth ar y mynydd, Mathew 6:15. Am hynny rwy'n dweud wrth eich, peidiwch â phryderu am eich bywyd. Beth yw fwyta na yfed, ac am eich corff, beth yw wisgo, ond nid oes mwy i fywyd rhywun a bwyd a mwy i'w gorff na dillad. Ni mae amgylchiadau yn gwneud i ni bryderu ar adegau. Sut dwi'n mynd i gael trwy hwn? Beth sy'n mynd i ddigwydd? Ond, mae Crist yn dweud na, mae Duw yn dweud na, di'r math yna o ofn ddim yn gywir. Pobl, ofn pobl. Dyn ni'n ofni be mae pobl yn feddwl ohono ni weithiau yn dydyn ni. Mae pobl yn gallu effeithio arno ni achos maen nhw'n gallu deud pethau amdano ni a maen nhw'n gallu dibrisio ni ac yn y blaen. A dyn ni'n ofni be maen nhw'n feddwl ohono ni. Tasa ni yn ogledd Syria, mi bydda na ofn pobl fydda falle'n fwy difrifol. Gallen nhw ddod a gwneud niwed go iawn i ni hyd yn oed yn lladd ni. Peidiwch ag ofni y rhai sy'n lladd y corff, meddai Iesu Grist. What? Peidiwch ag ofni y rhai sy'n lladd y corff? Ond na allant ladd yr enaid. Na hwn yn swnio'n eithafol ydy ddigon hawdd deud y pethau yma. Mae rhoi gorchymyn neu her i rywun. Peidiwch ag ofni. Mae'n gallu bod yn beth intimidating iawn. Ond pan mae'r gorchymyn yn dod yn y gair, nid deud, drychwch, peidiwch ag bod yn silly, dim eisiau chi ofni. Nid dyna mae Duw yn ddeud. Be mae Duw yn deud ydy, drychwch, does dim angen i chi bryderu. Dwi yma, peidiwch â phryderu. Oedd Paul yn ysgrifennu yn diwedd penod 8 o'i Lythyr at y Rhufeiniaid. Roedd yn gwbl sicr na llac angau. Mae'r walest, dyna chi rhywbeth sydd yn coi braw ar rywun. Na llac angau. Nac einioes. Bywyd a byd yn ei wynebu yn ein bywyd. Nac angylion. Sut allan ni wrth sefyll angel. Na thos y geithau. Na'r presennol byd ych chi wynebu rwan. Na'r dyfodol. A dyn ni gyd ar adegau wedi bod yn meddwl am y dyfodol. A mynd, diar mi be ar y ddeir sydd yn dod. Nac rymysterau, nac echelderau, na'r dymderau, na dim arall a grewyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dyn ni'n bod gadael i'r pethau yma yn dychryn ni. Peidiwch ag ofni, meddai fo, yr ofn sydd yn anghywir. Gadwch chi ni feddwl am yr ofn cywir. A falle bydd hwnnw'n help i ni beidio ag ofni'r pethau eraill yma. ofni Duw oherwydd ei fawredd. Mae'r môr yn fawr yn dydy. Mae yna rymoedd ar y môr sy'n fwy na ni. Ac felly, dyn ni'n dysgu pobl i ofni neu barchu'r môr. A modd cael hwyl, os gysodwch chwarae ar eiriau. Felly, mae modd cael hwyl efo'r môr yn does. Ni pleser, hyd yn oed elw o'r môr. Gall plant chwarae ynddo fo. Gall morwyr hwylio arno fo. Gall bysgotwyr neu bywoliaeth ohono fo. Mae teithwyr yn gallu cyrraedd gwledydd eraill dros dy fo. Mae llongau'n gallu cludo nwyddau dros y môr. Ond holwch chi unrhyw forwr go iawn, a mi fyddan nhw'n deud, peth cynta sy'n rhaid chi wneud ydy parchu'r môr efo parchedig ofn. Unwaith ydych chi'n meddwl bod chi'n gallu rheoli beth sydd yn digwydd, wel, ydych chi mewn perig ofnadwy y pryd hynny. Mae'r cerent yn gallu gyrru, gyrru rhywun sy'n nofio allan i ganol y môr, neu gyrru llong ar y creigiau. Mae gwyntoedd yn gallu peri idonau godi fel mynyddoedd. Ac felly, er bod y môr yna yn gallu bod yn bleser ac yn elw ac yn bob math o bethau, eto rhaid i ofnio. Dewch efo fi i Fôr Galilea. Yna griw bysgotwyr profiadol yn croesi'r môr, a dyma'r storm yn codi. Fel storm nes bod nhw gyd yn ofni am eu bywydau. Ond mi oedd na un yn cysgu yng nghefn y cwch. A dyma nhw'n ei alw fo. Ac fe ddeffrodd a chyryddu'r gwynt a dweud wrth y môr bydd istaw, bydd dawel. Ac os degodd y gwynt, a bydd tawelwch mawr. A dweudodd wrthynt, pam y mae arna chofn? Mae Duw yn fawr. Mae Duw yn fwy na'r pethau yma i gyd. Sut yr ydych heb ffydd o hyd, meddai Iesu wrthyn nhw? Dach chi di'n gweld i'n gwneud pethau? Dach chi'n gweld i'n mod i'n gallu trystio fy nhad i gon i gysgu yn y llong pan mae'r cwch yn croesi'r môr? Mae Duw yn fawr. Mae Duw uwchlaw y pethau yma i gyd. A be oedd ymateb y disgyblion? Daeth ofn dirfawr arnynt ac meddent wrth ei gilydd, pwy yn tyw hwn y mae hyd yn oed y gwynt ar môr neu fydd hau iddo? Chi'n gweld, mae nhw wedi newid un ofn am ofn arall. Dyn nhw'n ofn yr amgylchiadau maen nhw'n ei wynebu. Yn sydyn, mae yna rhyw ofn arall. Ofn yr un yma sy'n gallu llywodraethu pob peth. Dyma'r un, chi'n gweld, y criwyd y byd trwy ei air. Mae'n cynnal pob peth a gair yn erth. Does dim un amgylchiad sydd ydy hwn tyw gyrraedd o'n ei allu i ddelio ag o. Beth bynnag dych amgylchiadau chi, ofnwch y peth iawn. Y Duw sydd yn fwy na chi, yn fwy na'ch problemau, yn fwy na'ch amgylchiadau i gyd. Ofnwch Duw oherwydd ei fawredd. Ofni Duw oherwydd ei ddoethineb. Ei ddoethineb? Dach chi'n defnyddio satnaf o gwbl? Mae'n beth handi iawn ar adegau. Mae darllen map a gwybod y ffordd yn gallu bod yn beth drysydl iawn. A pan dach chi'n cael gŵr a gwraig yn yr un car yn teithio ac yn trio mynd rwle a trio ffeindio y ffordd. Wel, mae'n rhyfedd sydd ma'n bell i briodas wedi coroesi efo'r dadle sy'n gallu codi. Felly mae cael rhyw beiriant y gallwch chi droi arno ddefa naeth o'ch arwain chi'n ddiogel ar hyd y ffordd. Y ffordd gyflymau, wel, mae beth handi a gwerthfawr iawn. Ond i satnaf ddim bob amser yn iawn. O'n i a Gwenan wedi mynd i Iwerddon ac oedden ni wedi cael benthyg satnaf a oedd y satnaf yn mynnu bod ni yn ganol rhyw gair o le. Oedden tri a deitha ni, drive to the nearest road. Ond oedden ni mynd ar hyd lôn. Y pwynt oedd bod na lôn newydd wedi cael ei hagor a doedd y satnaf ddim yn gwybod. Oedd na gyfyngu ar beth oedd y satnaf yn ei wybod. Felly, Er bod ni'n mynd ar hyd y ffordd, oedd y satnaf yn dweud bod ni'n mynd ffyrong. Oedd y satnaf yn anghywir. Mae yna athrawiaeth yn y Beibl sydd yn sôn am ragluniaeth y Duw. Bod Duw wedi gweld, wedi deall ac wedi trefnu llwybr ar yn cyfer ni. A da ni weithiau'n am ei drefno, a dweud na nid ffordd yna, ffordd yma da ni eisiau mynd. Nid dyma'r llwybr fyddwn ni'n dewis, llwybr arall. Yn Prince Caspian, dwi'n meddwl un o nofelau C.S. Lewis o'r gyfres Narnia. Mae nhw wedi dod i Narnia, wedi cael ei galw yna o orsaf drenau, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn. Mae nhw wedi cyrraedd a maen nhw'n ceisio ffeindio'i ffordd at Prince Caspian. A maen nhw eisiau mynd un ffordd, a mae Lucy yn gweld wyneb Aslan yn y graig, fel sef yn dweud, tyr ffordd yma. A mae Lucy eisiau mynd ffordd, na ffordd yma da ni'n mynd. O, hwnna'n edrych yn wirion, nid yna'r ffordd gyflym yma, ewn ni ffordd yna. Ond wrth fynd ffordd yma, maen nhw'n mynd i ganol trwbl, a sef nhw wedi mynd y ffordd iawn, fel sef nhw wedi cael eu cadw yn ddiogel. A mae felly, yn aml, yn ymprofiad ni'n, dydy. Pan oedd Israel allan o'r aifft, doedd hi ddim yn ffordd bell iawn o'r aifft fyny i wlad yr addewid i Balestina. A fyddech chi'n meddwl, wel, dyna'r ffordd i fynd, ond na, dyma nhw'n cael ei harwain mewn cilch a dyma nhw'n cael ei harwain yn ôl at ymyl y môr coch. Ac oedd yr Israeliad yn dweud, beth sy'n digwydd ar yma? Mae byddi'n ffaro fane, mae'r môr fane, between a rock and a hard place, felly, beth o'n i'n neud? Ac oedden nhw'n amau Duw. Ond mi oedd Duw yn ddoeth. Oedd Duw yn gwybod be oedd yn neud. Drychwch, mae rhaid i ffaro ddysgu'r wers yn iawn. Na ti ddim yn gallu dadle fo fi. A dyma ffaro a'i fyddin yn gweld gallu anerth Duw. A'r holl genhedloedd o gwmpas pan oedd Israel yn mynd yn dweud, dyn ni wedi clywed be nath Duw i ffaro a'i fyddin. A mi oedd Israel wedi gweld gallu Duw fel oedd wedi agor llwybr trwy'r môr coch a nhw wedi cael mynd. Ac oedd nhw wedi gweld mae'n Duw ni'n gallu'n hachub ni hyd yn oed o sefyllfa sy'n ymddangos yn amhosib i ni. A fe ddylen nhw fod wedi dysgu gwers am ddoethineb Duw ac iachadwriaeth Duw. Dyn ni'n cael yn hynny'n weithio mewn llefydd anodd. Be mae Duw yn neud? Sut mae Duw wedi'n arwain i fan yma? Mae eisiau ni gofio. Jairus a'i ferch yn sal nôl yr arglwydd Iesu, tyryd i achau fy merch, mae'n marw. Ac ar y ffordd dyma'r arglwydd yn cymryd diversion rhyw, sut oedd na rhyw rhaid i mynd a'i gyffwrddo, ac oedd wedi cael ei achau a'r arglwydd yn cymryd amser. Ac erbyn iddo droi nôl, wel, beth i digwydd oedd merch Jairus wedi marw. Be ti'n neud? Oedd Iesu'n gwybod be oedd o'n neud? Fodd arglwydd y bywyd y marwolaeth, a doedd o ddim mwy anodd iddo fo ddeud wrth ferch sal, tyryd, cod yn iach. Doedd o ddim mwy anodd iddo fo wneud hynny na ddeud wrth ferch oedd wedi marw estyn lawr trwy farwolaeth, cod y mechani, cod ar y draed. Mae'r ymartha. A'i brawd Lazarus yn sal a maen nhw'n danw fo am yr arglwydd. A be mae'n neud? Mae'n aros neu am ddau ddwrnod arall. Os newch chi'ch calculations, mi welwch chi hyd nid sef o wedi cychwyn yn syth, fysa Lazarus di marw cynnydd y fy gyrraedd. Ond chi'n cofio be oedd Mair a Martha wedi deud. Tasa ti yma sy'n mrawd i ddim wedi marw. A dych chi bron yn teimlo bod na ryw chwerwedd yna. Bron yn teimlo bod na ryw chydig bach o feirniadaeth. Tasa ti yma. Sy'n mrawd ddim wedi marw. Ond fodd yr arglwydd. Ac yn mynd at y bedd ac yn galw Lazarus tu'r dallan efo'n dod allan yn fyw. Ac os da ni'n meddwl, wel ie, oedd hi'n hawdd i Iesu wneud hynny. Hawdd oedd o fo, di o ddim fel ni, pan oedd o mewn sefyllfa argyfwng, oedd yn gwybod be i wneud pan da ni mewn sefyllfa argyfwng, mae'n wahanol yn dydi. Oh, hold on a minute. Ewch i ar Gethsemane. Mae'r arglwydd wedi gweld y llwybr mae'n gorfod i dreidio. Mae wedi gweld bod yn mynd i dalu'r pris ofnadwy yma o gymryd beiau'r byd ar ei gefn ei hunan, fy nhad. Os yw'n bosibl bod i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond dwi'n trystio dy ddaethineb di. Nid fel y mynna fi, ond fel y mynni di. Mae Dyw yn ddoeth. Ofnwch Dyw oherwydd iddo'i thineb. Dyw yma'n gwneud camgymeriad ynglyn â lle ydych chi yn eich bywyd ar y funud. Ofnwch Dyw yn fwy na'ch doeth thineb eich hunan. Ofni Dyw oherwydd ei gymeriad. Dyma falle lle dyn ni fel Cristnogion yn gorfod aros am chydig bach. Oedi. Yn sicr, mae yna wahaniaeth mawr rhwng y ffordd mae Cristnogion yn ofni Dyw oherwydd ei gymeriad a'r ffordd mae anghredinwyr yn ofni Dyw oherwydd ei gymeriad. Sut yn ydy Dyw? Mae Dyw yn gyflawn o rinweddau. Pan dyn ni ddech yn meddwl am gymeriad Dyw, o, mae gyd yn superlatives yn dydy. Gallwn ni sôn amdano fe fel cariad. Cariad mewn modd rhyfeddol. Gallwn ni feddwl amdano fo mewn daioni. Daioni perffaith. Doethineb. Ac yn enwedig falle yn y Beibl, dyn ni'n gweld fod Dyw yn sanctaidd. Bron bir. Habacuc. Oedd o'm yn dall be oedd yn digwydd ac oedd yn gweld pobl anniwiol yn dod ac yn concro Israel pobl yr arglwydd ac oedd o'n deud. Ti, sydd ath lygaid yn rhy bir i edrych ar ddrwg ac yna allu oddef camwri. Mae cariad Dyw wedi i ddiffinio gan yr hunweddau eraill felly, ydy. Sut fath o gariad ydy? O, mae'n gariad sanctaidd, mae'n gariad pur, mae'n gariad perffaith. Mae'n gariad felly sydd yn casau. Mae'n casau y drwg. Mae'n casau yr hyn sydd yn anghywir. Sy'n ei fath a byddai'n rhyw riant yn casau rhywun byddai'n dod i wneud nam, i wneud niwed i'w plant nhw. Neu byddai'n rhyw glaf yn casau yr afiechyd sydd yn ei flino ac yn rhoi'r fath boen iddo fe. A sefyllfa ofnadwy y byd, ych chi'n gweld, y byd anghredinol, ydy nad ydyn nhw ddim yn ofni Dyw ddigon i boeni am dorri o'r chmynia yna. Psalm 73, gosodant ei genau yn erbyn y nefoedd. Mae ei tafod yn tramwyo'r ddeiar am hynny, mae pobl yn troi atynt ac ni chant unrhyw fai yn ddynt dywedant. Sut mae Dyw yn gwybod? Os gwybodaeth gan y goruchaf, gawn ni wneud beth bynnag, dyn ni eisiau ni Dyw ddim yn gweld. Dyw yn gwybod. Dyw yn gallu wneud yn byd. Mae ffordd yn ei nefoedd os Dyw yn bod o gwbl. Psalm 36, Llefara pechod wrth y drygionis yn nyfnder ei galon. Nid oes ofn Dyw ar ei gyfel. Llwyddai'w dwyllo ei hun a ellir canfod i drygioni i'w gysau. Roeddech chi gyd wedi gweld falle plant yn neud rhywbeth peryglus. A maen nhw'n neud achos bod nhw'n ddiniwed. Plentyn mewn rhy agos at y tân. Achos dwi ddim yn sylweddoli. Yn ddiwed mae tân yn gallu wneud. Ond mae'r anghredinwyr, mae'r rhai sydd heb gredin yw. Dyn nhw'n sylweddoli bod nhw'n chwarae efo tân, ond mae o, wel, maen nhw'n fwy, maen nhw'n herio y Dyw sydd yn sanctaidd. A dweud, can't touch me. Nefo. Ond mae Dyw yn sanctaidd. Mae Dyw yn lanach i lygaid nag y gall edrych ar ddrwg, meddai Habacuc. Oherwydd hynny rhaid rhybuddio ar byd. Ofnwch Dduw. Ofnwch Dduw. Ond i ni sydd yn credu yn yr argwydd Iesu Grist, dwi'm yn meddwl fod unrhyw un ohono ni wir wedi gwerthfawrogi ar un o'r hinweddau yma'n llawn. I gariad, i gyfiawnder, i sancteiddrwydd. Sa'n ni'n gwerthfawrogi cariad Duw yn llawn, byddai'n bywyd ni'n wahanol. Sa'n ni'n gwerthfawrogi sancteiddrwydd yn llawn, ond sicr byddai'n bywyd ni'n wahanol. Ewch i Eseia penod 6. A dyna lle oedd Eseia, y dyn diwiol yma, y dyn da, y dyn parchus yma, oedd a'i fryd ar geisio Duw ac yn ceisio gweld beth oedd Duw yn ei ddeud am y ffordd ymlaen. A pan welodd o'r arglwydd, oedd o'n meddwl bod ei arben arno fo, gwae fi. Oedd wedi cael golwg ar sancteiddrwydd Duw oedd wedi ddechrau yna. Tysyn ni yn gwerthorogi sancteiddrwydd Duw. Gar yn un ochr i ni, oedd na lwybr o dorri gorchymyn Duw. Falle dorri yma'n ffordd fach iawn. Yr ochr arall, oedd ffwrnais o dan poeth poeth. Se ni wedi gweld sancteiddrwydd Duw, se ni neidio fewn i'r ffwrnais cyn mynd ar hyd y llwybr arall. Dyna na Siadrach Mesach ag Abednego, ynde, yn Llyfr Daniel. Gwrthod y llwybr yna o beidio cydnabod Duw fel yr unig wir Duw. Gwrthod y llwybr hwnnw, oedd yn golygu bod nhw'n cael eu bwrw i'r tân. Dyna mae rhai Cristnogion yn ei wneud wrth wynebu Isis. Se nhw'n troi, se nhw'n cyfaddau, mae Allah di Duw a mae Mohamed wedi broffwyd ag yn y blaen, se nhw'n cael byw. A maen nhw'n mynd ffordd arall yn dydyn nhw. A dyma lle mae'r rheswm efallai dros ofni Duw yn dod yn fwyaf amlwg. Ie, mae Duw yn sanctaidd, ond dio ddim ond, nid yna'r unig beth sydd yn wir amdan Duw. Da ni'n ofni Duw oherwydd ei drugaredd a'i gariad. Psalm 130. Adnod 3. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd at sefyll? Dyna chi ofni Duw oherwydd i sancteiddrwydd. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o bechod, pwy o arglwydd at sefyll? Ond mae gyda thif a ddeiant. A beth yw'r geiriau nesaf? Fel y ceid y ganfol, fel y ceid y garu, fel y ceid y addoli. Na, y geiriau nesaf ydy fel y cei dy ofni. Ofni nid yn yr ystyr o fod yn sgerd o Dduw, fel ysir Sais yn dweud. Ofni i gymryd o'n ganiatal. Ofni i gymryd o'n ysgafn. Ofni peidio a'i gario yn iawn. Gwybod, yn ni darlun gwan, gwan iawn, ond dwi'n ofni gwneud rhywbeth sydd yn mynd i frifo Gwenan. Nid achos fod ei meddwl, os na i hwn, fydd Gwenan ddim yn gwneud swper i mi heno. Ond dwi ddim isio i brifo hi. Dwi'n isio sarhau'r cariad sydd gynnau tuag ati hi. Dwi ddim eisiau gwneud rhywbeth sydd yn amharu ar y cariad sydd ganddi hi tuag ata i. Rwy'n ofni pechyn erbyn y cariad hwnnw. Ond o, Duw. Y Duw yma sydd ar gallu'n bwrw ni am dragwyddoldeb i effern. A sef o'n gwneud hynny fyddai gan neb ohono ni unrhyw gwyn yn ei erbyn. Bydde neb yn gallu pwyntio bus a deud wrtho fo bod o'n greulo neu'n anheg nag unrhyw beth fel yna. Ond yn lle bod o'n gwneud hynny, mae o'n maddau. A nid maddau mewn rhyw ffordd ysgam ffwrdd o hi. Mae'n gwneud hyn trwy gymryd yn beian i gyd ar ei gefn ei hun. Mae'n cyflwyno, Dyw'r Tad yn cyflwyno yn budreddi a'n beian pechod, horibl, i'r mab. A mae'r mab yn cymeryd yn fodlon iawn, yn ifydd, mae'n cymeryd y drygioni yma ar ei gefn ei hun. Nid yn llawen ar un olwg wrth gymryd y baich ofnadwy, ond yn llawen i fodloni y wythnos i dad, ac yn llawen i'n hachub ni. A mae'n talu'r pris dychrynllyd ar y groes drosto ni. A dyn ni'n deud ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr. Be? Drosta i? Pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych neb i lawr. Sut mae'n gallu bod? Oes modd i mi bechadur gwael gael rhan yng ngwair fy mhrynwr hael? Ai drosta fi dioddefodd Lois pan ddaeth i farw ar y groes? Dyma'r cariad y dylen ni fod yn ofni pechu yn ei erbyn o. Dyma'r cariad y dylen ni ofni i frifo fo mewn rhyw ffordd. Dyma'r cariad y dylen ni fod yn ei werthorogi fel y trysor mwyaf gwerthfawr yn y byd. A bod ni ddim am wneud unrhyw beth sy'n mynd i ni weidio. Neu mynd i mynd i fwrw sen neu mynd i ddifrio'r cariad yma. Dyma'r ofn, y parchedig ofn yma, sydd ddim eisiau dibrisio'r cariad sydd wedi'n cyfleidio, ofn i a charu wedi i priodi yn berffaith efo'i gilydd. A hynny'n yn arwain ni, wrth gwrs, i addoli. I addoli'r Duw sydd tu hwnt i'n deall ni, tu hwnt i'n amgyffred ni fel Duw llawn trigareth a llawn heiddi i garu a'i barchu hyd dragwyddoldeb. Dechreuad doethineb yw ofn yr arglwydd.